halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A waad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo baraha bulshada ee internetka iyo voasomalia.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo sabti ah 12 bisha Agoost sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobadan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a madaxweyne Uhuru Kenyatta oo markii labaad loo doortay xilka madaxtinimada Kenya kadib markii xalay guddiga doorashadu ay si rasmiya ugu dhawaaqeen natiijadii.
Hogaamiyaasha
mucaaradka ayaa iyaguna diiday natiijada doorashada iyagoo sheegay inaysan ku qanacsanayn qaybna ka ahayn hannaankii ay doorashada u dhacday.
So as NASA, we shall not be party to the process that they're about to make.
Rabshado iyo damaashaadyo ayaa ka kala dhacay meelo kala duwan Kenya xalay. Hay'adda Human Rights Watch ee xuquuqda aadanaha u doodana waxay booliska ugu baaqday Kenya inaysan rasaas u adeegsan dibad baxayaasha. Warbixinno iyo falanqayn kala duwan oo ku saabsan guusha Uhuru Kenyatta ayaan idin haynaa.
Waxaan kaloon idiin haynaa madaxweynayaasha Mareykanka iyo Shiinaha oo ka wada hadlaya xaaladda halista ah ee Kuuriyada Waqooyi ka taagan.
Horyaalka Premier League ee England ee xalay furmayna waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa xalay markii labaad loo doortay xilka madaxtinimada dalka Kenya ee 5 sano ee soo socota. Guddiga doorashada ee dalka Kenya ayaa xalay si rasmi ah ugu dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu helay 54% halka musharaxa kale ee Raila Odinga uu helay 44% codadkii la dhiibtay doorashadii salaasadii dhacday. Wariyaheena Yasiin Ciise ayaa warkan Nairobi nooga soo diray.
Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa mar kale ku guuleystay doorashadii 8-dii bishan ka dhacday dalka Kenya kadib markuu si rasmi ah ugu dhawaaqay gudoomiyaha golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee dalka Kenya habeenkii xalay, Mr. Wafula Chebukati.
Waxaan jeclahay inaan ku dhawaaqo in mudane Uhuru Kenyatta uu yahay madaxweynaha la doortay iyo mudane William Ruto inuu yahay madaxweyne ku-xigeenka la doortay.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa la hadlay dadka reer Kenya, waxaanu aad ugu mahadceliyey sidii ay u taageereen isaga iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa William Ruto iyo guud ahaanba dadka reer Kenya sida walaaltinimada iyo kalsoonida leh halganka dheer ay soo galeen. Yasiin Cisse war dheere, VOA, Nairobi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu miiska u saaran yahay qorshe ay tallaabo militari uga qaadayaan dowladda Venezuela isaga oo ku tilmaamay xaaladda dalkaasi hadda ka taagan mid khatar ah. Trump ayaa hadalkan ka jeediyey beertiisa nasashada ee golofka lagu ciyaaro ee gobolka New Jersey. Wuxuu sheegay in ay haystaan ikhtiyaaro badan oo uu ku jiro mid militari sababtoo ah buu yiri dadka reer Venezuela way silcayaan waana ay dhimanayaan. Goor dhaweed oo xalay ah wasiirka difaaca Venezuela Vladimir Padrino ayaa ku tilmaamay hadalka madaxweyne Trump mid waali ah.
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku guuleystay doorashadii salaasadii ka dhacday dalkaasi, laakiin mucaaradka Kenya ayaa diiday natiijada iyo weliba hannaankii doorashadu u dhacday. Madaxweyne Kenyatta ayaa khudbadiisii guusha ee uu xalay jeediyey wuxuu ku ballanqaaday inuu dalka midayn doono, isagoo Raila Odinga iyo taageerayaashiisana u fidiyey gacan saaxiibtinimo iyo wada shaqayna, kuna booriyey inay midnimada iyo danaha dalka kala wada shaqeeyaan. warbixintan waxaynoo haya wariyaheena Nuur Xasan Bukhaari.
gudoomiyaha guddiga doorashada kenya wafula jabukati ayaa xalay ku dhawaaqay in madaxweyne uhuru kenyatta uu ku guuleystay doorashadii talaadadii hore ka dhacday dalkaasi. Waxaan jeclahay inaan ku dhawaaqo in mudane uhuru kenyatta uu yahay madaxweynaha la doortay iyo mudane william ruto inuu yahay madaxweyne ku-xigeenka la doortay. kenyatta ayaa helay 4.72% codadkii la tiriyey, halka guddoomiyaha mucaaradka rayla odinga uu keenay 4.47% sida uu iclaamiyey madaxa guddiga doorashada wafula chebukati. khudbaddiisii aqbalaadda natiijada ayuu madaxweyne uhuru kenyatta ku guubaabiyey mucaaradka in ay nabadda qaataan, isaga oo shacabka oo dhanna ku booriyey nabad iyo xasilooni. waxaa kale uu si toos ah ula hadlay hogaamiyaha mucaaradka rayla odinga: waxaan idiin fidinayaa gacan adiga iyo dhammaan taageerayaashaada. walaalayaal, ma nihin dad cadow isku ah, dhammaanteen waxaanu nahay muwaadiniinta hal jamhuuriyad. uhuru ayaa dadka kenya uga mahad celiyey kalsoonida ay mar kale siiyeen, waxaana uu yidhi: waxaan fursaddan uga faa'iidaysanayaa anigoo ku hadlaya magacayga, magaca qoyskayga, magaca ku-xigeenkayga iyo qoyskiisa, inaan marka hore u mahad celiyo ilaah naxariista uu na siiyey darteed. marka xiga, waxaan uga mahad celinayaa shacbiweynaha cajiibka ah ee jamhuuriyadda kenya kalsoonida ay isiiyeen aniga iyo maamulkayga. kenyatta ayaa rayla odinga iyo taageerayaashiisa ka codsaday inay la shaqeeyaan, isagoo sheegay in uu diyaar u yahay in uu la hadlo. Raila Omolo Odinga, waxaan idiin fidinayaa gacan adiga iyo dhammaan taageerayaashaada iyo dhammaan kuwa aniga i doortay. dhammaanteenba si wada jir ah ayaan uuda shaqayn doonnaa, shuraako ayaanu noqon doonnaa, si wada jir ah ayaan u kori doonnaa dalkaanna, si wada jir ah ayaanu u horumarin doonnaa. halkan ayaan joognaa, diyaar ayaana u nahay inaan wada fariisanno oo aan si wada jir ah u hadalno. sidaas daraaddeed waxaanu wada dhisi karnaa qarankan aanu wada jir u leenahay. laakiin mucaaradka kenya ayaa qaadacay natiijada iyaga oo ku andacooday in doorashada lagu shubtay. musaaliye mudavadi oo ah sarkaal sare oo ka tirsan isbahaysiga mucaaradka ah ee loo soo gaabiyey nasa ayaa sheegay in eedaha ay tabanayaan aanan weli la xallin. waxaan sheegnay walaac dhib ah, mana aysan ka soo jawaabin. guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa noo sheegay in wax walba oo aan qabno aan jawaabteeda heli doonno marka natiijada lagu dhawaaqo kadib. sidaas daraaddeed, inta uu jiro walaacan, guddiga doorashadana ay maankooda ka samaynayaan wixii ay rabaan, waxaan caddaynaynaa in arrintani aanan qayb ka ahayn, sababtoo ah mushkiladdeennu weli lama xallin, naasana qayb kama ahan hannaanka ay hadda wadaan. mucaaradku waxay kaloo sheegeen in aysan tegi doonin maxkamadda sare. senator james oremgo oo ka mid ah madaxda nasa ayaa carabka ku dhejiyey in aaditaanka maxkamadda aysan u arkin xal. aaditaanka maxkamadda inooma ahan beddel, waayo horay ayaan u tagnay, mana noo ahan xal. waa markii labaad uguna dambaysa ee uu uhuru kenyatta uu maamuli doono dalka kenya 5 sano ee soo socota.
aad buu mahadsanayay wariyaheenna Nuur Xasan Bukhaari warbixintaasi nala socodsiinayay. haddaba tan iyo markii lagu dhawaaqay xalay natiijada, meelo kala duwan oo ay degan yihiin taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa waxaa ka qarxay rabshado looga soo horjeedo guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta. rasaas ayaa ka dhacaysay meelaha qaarkood, gaar ahaan xaafadda isku raranka ee Kibera ee magaalada Nairobi iyo xaafadaha kale ee saboolka. sidoo kale magaalada dhinaca galbeed ku taalla ee Kisumu rabshada ayaa laga soo sheegay. iska Kenya ayaa rasaasta dadka ka ilmaysiisa ku furay dad rabshada ka dhigay xaafadda isku raranta ee Mathare ee Nairobi. dhinaca kalena, hay-adda Human Rights Watch ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa bilayska Kenya ugu baaqday in ay isxakameeyaan xilligan xasaasiga ah oo aanay awood u isticmaalin dadka dibadbaxyada sameynaya. hay-adda Human Rights Watch waxay sheegtay in dibadbaxyada dhacaya iyo rasaas xooggan xoog badan oo meelaha qaarkood laga soo sheegaya ay muhiim u tahay ciidanka amniga inay xaaladan dejiyaan ee aanay xaaladda uga sii darin. biliisku yaanay isticmaalin bay tiri hay-addu sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo weliba rasaasta nool. wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ayaa haatan si toosa ugu jira khadka taleefanka ee magaalada nairobi. Subax wanaagsan khadar, haddii aad maqlayso bal macluumaad iyo warbixin haddaad ka hayso meelaha kala duwan ee laga soo sheegaya rabshaduhu inay dalka kenya ka dhaceen.
cabdicasiis, waa maadsan tahay. Wax yar kadib markii xalay la shaaciyey natiijada doorashada madaxtinimada ee dalkana kenya oo uu ku guuleystay uhuru kenyatta, ayaa waxaa qeybo badan oo kamid a dalkan kenya ka bilowday rabshado, qaarkood sababay dhimasho iyo daawac, gaar ahaan meelaha sida xoogan looga soo sheegayo in rabshaduhu ay uga socdeen ama xalay oo ka bilowdeen waxaa kamid a magaalada kisumu oo kamid a meelaha ay sida aadka ah ugu xoogan yihiin taageerayaasha saytiga mucaaradka ee nasa. Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey, shan ruux ayaa ku guriyeysay rasaas iyo banaanbax iyo rabshado ka dhacay magaalada Kisumu. Dad caraysan ayaa wadooyinka taageero iyo dhagxaan ku qubayey, iyadoo booliskana ay isku dayayaan inay ka hortagaan rabshadaha ka bilowday magaalada Kisumu. Booliska ayaa u adeegsaday dadka inay ku kala ceriyaan sunta dadka ka elimaysiisa. Marka caddaasiis, inkastoo xalay goor dambe ay boolisku kala ceriyeen dadkii caraysanaa oo ay magaalada markii dambe kusoo laabatay si u degan, amase lama hubo xaalka sida saaka uu noqon doono. Meelaha kale ay ka dhaceen rabshadaha waxaa kamid a magaalada Kisumu, sidoo kale magaalada Nairobi, inkastoo ay guud ahaan xaaladeeda ammaan ay wanaagsan tahay oo ay degan tahay, laakiin waxaa jira xaafadaha qaar oo ay dad caraysan su soo baxeen oo rabshado ay ka dhaceen oo boolisku ay kala eriyeen. Marka rabshada ayaa inta badan laga soo sheegayaa goobaha ay ku xoog yihiin mucaaradka, qaybta mucaaradka.
Marka si kooban, hogaamiyaasha ama dowladdu weli ma ka hadashay, inkastoo aroor hore tahay, ma ka hadasho ma lagu baaqay in xasilooni iyo deganaan la muujiyo, oo warbaahinta dowladda wax iclaamooy sidaasi dadka ugu fartay ma jiraan?
Ilaa iyo hadda dowladda war rasmi ah oo ku saabsan arrimahan kama ayso saarin. Hase yeeshee, yahayaha wasiirka amniga gudaha Matiang'i oo hadlay doorashada kadib waxa uu sheegay inay adkeeyeen guud ahaan ammaanka dalka. Isfahaysiga mucaaradkana weli kama aysan hadlin. Dhinaca kale, cabdicasiis, wararka ka imaanaya gobolka waqooyi bari ee dalkan kenya iyaguna waxay sheegayaan in guud ahaan xaaladdu ay degan tahay. Magaalada Garissa oo ay khamiiskii rabshada ka dhaceen, iyaduna xaaladeedu waxaa lasoo warinayaa in ay degan tahay oo wax rabshada aanan aysan ka dhicin halkaas.
Waa tahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, oo si toosa khadka taleefanka ugu jiray.
Dhinaca kale, taageerayaasha madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa iyaguna dhigay dabaaldegyo ku aadan guusha uu ka gaaray doorashada, sida ay warbixinta noogu soo dirtay wariyaheena Nairobi, Maryan Maxamuud Qalanjo.
Waa tahay dhegeystayaal, waan ka xunnahay cilad dhinaca farsamada oo warbixintaasi ay inoo soo dirtay wariyaha v o da Maryan Maxamuud Qalanjo ku timid. Warbixintaasi waxay ka hadlaysay dibadbaxyo iyo dabaaldegyo ay sameeyeen taageerayaasha madaxweynaha xilka ku guuleystay Uhuru Kenyatta oo Nairobi iyo meelo kala duwan oo dalka Kenya ka dhacay. Waa ka xunnahay warbixintaasi inaan idiin soo gudbin weyno, balse haddii waqtigu saamaxo, dabcan waxaan isku taxallujin doonaa qeybaha dambe idaacadda inaan idiin soo gudbino. Haddii aan ka sii socono, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa u hambaliyeyey madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta doorashada mar labaad lasoo doortay. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaana lagu sheegay arrintaasi. Haddaba, guusha Uhuru uu xalay gaaray ama lagu dhawaaqayba maxaa lagu macnayn karaa? Mucaaradka iyo hogaamiyahooda Raila Odinga muxuu xaalkoodu ku dambayn doonaa? Sidoo kale, gobollada Soomaalidu ay degtay waqooyi bari Kenya oo xisbiga talada haya uu kuraas ka helay, siday guushan saameyn ugu yeelan doontaa? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Profesor Cabdiweli Sheekh Cabdisamed oo ka tirsan Jaamacadda Kenya. Khadka taleefanka ayaanan xalay ku wareystay.
Waxaa runtii la oran karayaa, lama laamanan karayaa
midka kiyaanka ay ku gaaran marlabaad inay yani doortaan madaxweynaha hore kiyaanka si ma ku dhameystiro yani mashaariicda horumarineed ee dalka uu ku rabo inuu ku hirgeliyo marka taas ay ka dhigan tahay ajandii manifestii baa isbigisa dibiya oo meesha ka sii wadi doona isla markaana meelaha yani uu doonayo in hadda dardar xub la hirgeliyo yani horumarka dalka uu ku wadi
marka laakiin Cabdi Wahaab inkastoo de madaxweynuhu ku guuleystay oo tirada marka la eego 8 milyan iyo 200 kun oo helay dhinaca kale Raila Odinga tirada uu helaysna ma yara oo 6 milyan iyo 700 kun weeye maxay kula tahay marka madaxweynaha imika xilka marka labaad loo doortay Uhuru Kenyatta siduu waa baaraya ama ula macaamilaya tirada badan ee uu codaysay Raila Odinga
waxaa shaqeeyay hay'ad cadaalad oo dadku aan kala qaybsanayn marka madaxweynaha marka uu hadlay waxa uu sheegay inuu doonayo in gacan saxda u fidiyo yani kala raadinka iyo raadinka wuxuu ku balan qaaday kaadka madaxweynaha yahay inuu doorato cidan doorinta macnaheedu shan iyo afartan milyan oo kiyaanka ah in maanta madaxweynaha yahay wuxuu sheegay in dadka yani jiraanka dadka kula ah atlantaan oo macnaa yani yani istaxsaasiga oo dhaxmarto oo marka haba yaraatay wax tensiona ama wax arqaba ah isbuka ka dhiceen wuxuu sheegay inuu doonayo in mucaaradku la fadhiisto oo marka partnership ah la wada gala marka macnaheedu ma in ninkii lagu dhigay macnaheedu ma ahan in ragga ay dadka ka dhabaati oo dadkii leedahay in la soo imaado dadka ayis laga tashay in xiraa maanta ka badan qofka uu daaqay aad yahay oo ugu tirtirsan
waatay en Raila Odinga waa ku diidan diidana sheegay in lagu shubtay en iyaga maxaa u banaann mucaaradka yiri Raila Odinga
waxa u banaann inay yani maxkamad tagaan maxkamadda sare inay daawadaan midkooda Brazilood ay ku daawadaan looyarada ay diyaariyaan waxa cadeymo ay hayaan in yani lagu shubtay ama ku midrida la jirsaday inay marka meesha ay keenaan haddii marka cadeynta ay keenaan marka maxkamadda sare ay marka go'aanka daareysa in doorashada cadaaladu dhacday inay doorashada cadaaladu dhicin
Raila Odinga waa 27 jir guuldaradan imika uu la kulmayna ma hatii ugu horeysay xaalkiisu muxuu ku dambeyn doonaa isagu ma siyaasadu ku jiraya mise hawlgabo noqon doonaa
niko nin siyaasi ah abihi sagaashan ka soo wada jiray ku yaray oo macnaa yaray asagoo official opposition leader ayuu dhintay abihi sidoo mucaaradka uu yahay dhintay abihi sagaashan ka soo ku dhintay mucaadada siyaasi waha oo marka mucaaradka yani uu yiraahay dhintay marka I don't think so in amaat yani madda uu jeesta ka dhigay
waatay dhinaca Soomaalida markaan eegno gobolka Soomaalida Waqooyi Bari xisbiga talada haya Jubilee madaxweynaha imika talada ku guuleystay dabcan kuraas badan bay heleen oo kuraasta ugu badan iyaga helay ama saaxiibadii ba helay taasi saameyntay gobolada Waqooyi Bari dadka degan ee Soomaalida ku yeelatay hadii aad xogaa falanqayso
taabantu wax la yaabay yani gobolka Garissa iyo Jeer waxa lagu yaqaanay inay aad yani ugu dhawayeen xisbiga Baasha ama xisbiga mucaaradka talada yani laga qaaday dadkii ma ka doorashada ka soo baxay ama doorantii ay isugu taahay Jubilee kuraas aan ka helay taasan magaalooyinka meena Garissa iyo Jeer oo marka mucaaradku ugu jeedaayo marka awood ay isan fiirinin iyo taageero ay isan fiirinin ay ka helay Jubilee yani waxa jira marka taahay gobolka Waqooyi Bari Kenya taasan ma oran karayo ana inay ku qanceen kaambeynkii yani ay sameeyeen iyo banan qaadiga gobolka ay sameeyeen isay jiraan hoos yani gobolka dadku ku soo maareen lahayeen in amaanka ay soo celinayaan in mashaariic horumar ay keeni doonaan in macna wax ay fayaadaan taariikhda wax ka qaban doonaan in caafimaadka wax ka qaban doonaan balan qaadiga farqi loo sameeyo horti dadka ay ku qanceen doonaan
marka ma kula tahay marka balan qaadidaasi xisbiga Jubilee talada haya ay sameeyeen ay tiradaasi badan kuraasta uga helay dhinaca gobolladan Soomaalida Dr. Waqooyi Bari inay ka dhabayn karaan oo adeegaas iyo waxay ballan qaadayaan ay fulin karaan ma kula tahay adiga Cabdi Wahaab ahaan
haddii inaha ay macnaha yani runtii ballan qaadida ay qaadeen ay sii u qaadeen ay sameeyaan ay gelin karaan mashaariicdaas mashaariic runtii dadka dadka meesha wax ka tari karaya waa mashaariic meelaha aysan adkeyn xisbiga dalka inuu fuliyeysan adkeyn balaasi dadka fulin karayo laakiin waxay ku xiran tahay sidaas oo soo socda waxay sameyn lahaayeen ayay ku xiran tahay waa wax rajidka sabta kiyaankaas ee booku qeyb baldiga ay sugayaan inay xisbiga Jubilee ay sameeyaan oo wax loogu fadhiyo marka waxaan leenahay wuu yansi yani waa suuyna bal waxay isma doonayaan CNN ayaan ka warbuurinaa laakiin balanqaadka ay sameynayaan ama balanqaadka hore u sameeyaan oo runti la gaari karo wax adag ma aha.
Waatay su-aasha kale doonaya inaan ku weydiiyo waxay tahay oon jecla weliba inaad si kooban iigu jawaabtid, siyaasadda dowladda Kenya mar haddii Uhuru Kenyatta mar labaad la doortay ee ku aadan Soomaaliya, iyadu maxaa laga filan karaa, isbeddel miyaa ku iman kara?
Wax isbeddel ku iman kara ma laha. Siyaasadda ku wajahan dalka Kenya, wadanka Soomaaliya, haba yaraatee isbeddel lama filayo inuu ku yimaado. Soomaaliya ayaa dhici karta isbeddel fara badan ay samayso oo ammaankii kala dambeynta uu soo noqdo. Marka madaxweynaha madaxweynaha dalka Soomaaliya Farmaajo oo marka dardar geliyo xiriirka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya, laakiin xiriirka ku aadan Kenya Soomaaliya ku aadan ma filay wax badan ay isbedelayaan.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka tirsan jaamacadda Kenya oo khadka taleefanka isagoo ku sugan magaalada Nairobi xalay iigu warramayay.
Dhinaca magaalada Gaarisana, hogaamiyeyaasha dhaqanka ayaa ku baaqay in dadku ay nabad ku wada noolaadaan kadib markii Gaarisa maalintii Khamiista ahayd ay ka dhaceen rabshado ka dhashay markii guddoomiyihii Gaarisa Nadiif Jaamac doorashada looga adkaaday, iyadoo xilkaasina uu ku guuleystay Cali Bunow Qorane oo ka tirsan xisbiga Jubilee ee talada haya. Rabshadahaasi ka dhacay Gaarisa ayaa dhaliyey in suuqii weynaa ee magaalada Gaarisa dab la qabadsiiyo. Xamuud Sheekh Maxamed Xasan Warfaa waa mid ka mid ah hogaamiyeyaasha dhaqanka ee Gaarisa. Dadka ayuuna faray in amnigu ay ku wada noolaadaan.
Waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed in nabad lagu noolaado. Nabad baa naasna nooga leh. Maan jeclin inay hooyo dhimato, wiil dhinto, gabar dhinto. Waxaan indhaha saaray suuq Muqdisho uu yaalo. Nin shalay taajir ahaa yaa maanta maskiinna. Cid hodan ahayd baa maanta gaajo u baqtinaysa in dhaqaale loo aruuriyo. Waxaan ka codsanayaa mas-uuliyiinta in ay ku dhaqaaqaan nabadgelya. Dowladda waa la doortay, Kenya waa laga wada doortay. Wixii nimadinina qaylo qabaan maxkamad baa islaadaan qaynuun baa jira. Marka laakiin dhagax iyo mindi iyo bunduq iyo xabad iyo ma noqonayso solution. Ma noqonayso wax dadka la bixinayo. Marka dad muslimiin ma nahay, islaamnimada iyo tawxiidka aan ilaalinno, waxaan u wada tukanayno walaalnimo, jiiraan baa nahay, waan wada cunaa dhalinyaro iyo dhalinyaro wadaag bale Soomaalida, rixin baa nahay, xidid iyo asiilan nahay. Waxaan ka codsanaynaa dadka inay nabadgelyo ku noolaadaan. Kiishala madax ahaa duumaanta madaxnimada ka dhacay, berigu haddana madax noqon. Kenya maanta waa 5 sano. Haddana beridam inuu ku kala iska qaataan arkaa. Waxaas waxa la isku dilamo. Adduunka idil bay ka socoto waa siyaasa. Siyaasana waa comes and go. 2022 waa iman. Ninkana waa 2022 inuu istaagadana iska istaago. Laakiin in la dhaho maanta lama nin oo gimbar ku dagaalaysa midna dhici midna fuule. Haddana bac markaa maanti lagu ama la laayo waa nasiib darro. Dowladdan waxaan ka codsan dadkii meesha gube inay baarto nin alla ninkii loo malaynayo inuu gube in la qabto oo tallaabo laga qaado. Maxaa yeelay dabcigan waa dabci xun. Magaalada Gaaris waa magaalada Soomaaliyeed ee iskugu imaatay Ethiopia, Djibouti, Soomaaliya, kudda dadkeeda Kenya kudda nool. Marka haddana maanta inaan qaxno ama annaka islayn ama annaka aan halayno waa laga fiican yahay. Inta ayaan rabaa dadkeena nagu baqo, welina waan sii wadaynaa, masaajidaan ka sheegaynaa, barsadaan qabanaynaa. Waxaan jecelnahay dadka inuu wada noolaado sidii loo wada noolaan jiray. Nabadgelyadana way fiican tahay. Shalay inta yaraado arkaysa ilaa maanta shalay becshara maleen magaaladan. Saddex dhaar oo kale day isu socoto way guban. Nin shalay saddex dukaan la ayaa maanta 2500 lacag haasta. Maxaa yeelay qado u kacay qadada markuu u sii socday anii 2500 uu ku laasi. Markuu soo noqday dukaamada ku deegoonyeen. Maanta ninka asaga 2500 buu dhaqaale ka haasta. Imagine khasaarada ayuu inta lagen. Marka waxaan ka codsanayaa beesha Soomaaliyeed oo idilbo in nabadgelyada la ilaaliyo oo ninka wuxuu sameeynaa gacanta laga qabto.
Dhinaca kalena, guddoomiyaha cusub ee Gaarisa Cali Bunow Qorane ayaa bulshada Gaarisa iyo siyaasiyiintii hore ee laga adkaaday ugu baaqay in xiisadda Gaarisa ay dejiyaan, wuxuuna ballan qaaday marka uu xafiiska uu la wareego in uu wax ka qaban doono dadkii ku hanti beelay suuqa Gaarisa ee gubtay.
Siyaasiga markaad istaagayso waxa weeye inaad hesho iyo inaad gafto. Haddii aad gafis ugu talagelin inaad istaagto ma aha. Siyaasiga hore waad ogeydeen sanadkii hore, annaga waan istaagnay, ani wax waan gafay, wax dhibaatoonkeenna ma leh. Electionka wuu dhammaaday, wuu dhammaaday. Midda kule siman waxaa weeye wixii dhacay haddaad wax ka qabto inaad tagto kootiini oo sharciga aad raado. Waxaan rabnaa dowladda aas ahaan baliista inay tallaabo ka qaado oo ay doonto dadkii waxaan ka dambeeyey. Waxaan idiin sheegi in aan la dhihi karin waxaan qabiil baa ka dambeeya. Qabiil ka dambeyn kara ma leh, dembiile wuu jiraa. Dadka khasaarada gaartay nasiib darro weeyo in maanta waxaan dad maskiine oo waxba aan haysanin in waxaan lagu sameeyo. Annaka maanta dowlad xafiis lamaana wareegin. Waxaan idiin sheegi 10 beri hadda ka bacdi ah dowlad markaan noqono, dadkan haddii Ilaahay yiraahdo markaan xafiis fariisanno inaan wax la qaban inaan ka u sheegi.
kaasi wuxuu ahaa Cali Bunow Qorane, gudoomiyaha cusub ee Gaarisa, oo ka hadlay rabshadihii Gaarisa ka dhacay dadkan ugu baaqay inay nabad ku wada noolaadaan.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Shiinaha Jinping ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan xaaladda halista ee ka dhex taagan Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka. Mr. Trump ayaa mar kale ku celiyay digniin uu u diray Waqooyiga Kuuriya isagoo uga digaya hanjabaad iyo tallaabooyin kale oo ku aadan Mareykanka, gaar ahaan in dalkaasi uu gantaalo ku tuuro jasiiradda Guam.
I feel that they will be very safe. Believe me, they will be very safe. And if anything happens to Guam, there's going to be big, big trouble in North Korea.
Madaxweyne Trump waxa uu sheegay in haddii wax gaaraan ama ka dhacaan jasiiradda Guam, waxaa jiri doona wiiri dhibaato weyn oo weyn oo gaadhi doonta Waqooyiga Kuuriya. Trump ayaa wariyaasha u sheegay hadalkan ugu sheegay gobolka New Jersey oo ku sugan yahay, wuxuuna sheegay inuu ka fikirayaan in cunuqabateyn dheeraada ay saaraan dalkaasi.
Waa tahay kaasina waxa uu ahaa Cabdulcasiis oo inala socodsiinaya warbixintaas. Markaana xubinta ciyaaraha, haddii aan dhegeystayaal idin xusuusino, horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa xalay si rasmi ah u furmay xilli ciyaareedkan cusub ee 2017-2018. Waxaa lagu furay kooxaha Arsenal iyo Leicester, waxaana ciyaartii Arsenal iyo Leicester dhex martay ay ku dhammaatay 3-4 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Laba ka mid ah goolasha kooxda waxaa u dhaliyay Vardy. Goolka guusha oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ee keentay Arsenal waxaa u dhaliyay Giroud oo beddel ku soo galay. Ciyaaraha kale ayaa jiri doona galabta, kooxuhuna waxay isku arki doonaan sidan: ciyaarta ugu soo horeysa goordhow ayay dhexmari doontaa Watford iyo Liverpool, Chelsea ayaa la ciyaari doonta Burnley, Crystal Palace waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Huddersfield Town, Everton waxay la ciyaareysaa Stoke, Swansea iyo Southampton ayaa ballansan kooxaha Manchester United, iyo Tottenham oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyna waxay ciyaari doonaan maalinta Axadda ah. Tottenham waxay la ciyaareysaa Newcastle, halka Manchester United ay la ciyaari doonto West Ham. Cabdulcasiis,
waa tahay aad baad u mahadsan tahay, bal haddana daqiiqada iyo inta yaraynoo dhimana aan ku nasanno qadartan qadar heesa.
macaan ee fanaanada Xawkiin iyo heesteeda Hayga Ruurin ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni subaxnimo, waxaana soo jeedinaya Cabdulcasiis Xuseen Cusmaan iyo Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambe V O A. idin leh nabadgelyo.